Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun regăsit la Influențe. Invitatul meu din această seară este domnul profesor, conferențiar universitar, doctor Laurențiu Moț. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, mulțumesc!
Laurențiu, domn profesor, am să mă adresez așa dacă nu te deranjează, este și decanul Facultății de Teologie din cadrul Universității Adventus. V-am prezentat invitatul întâi și am să vă spun câteva cuvinte și despre subiectul pe care îl vom dezbate în această seară. Începem un mic serial, pentru că ne apropiem de momentul divorțului dintre Marea Britanie și restul Europei. S-au discutat multe aspecte ale acestei despărțiri, sociale, politice, reminiscențe ale Imperiului Britanic, mentalitate, faptul că Marea Britanie este pe o insulă și, mă rog, un pic din altă insulă, vorbesc de Irlanda de Nord aici, și motivele pot fi multe. Însă, ce m-a frapat și într-un fel mă îngrijorează, este faptul că foarte mulți creștini, adventiști de ziua șaptea, creștini evanghelici din Marea Britanie, au pus această despărțire într-o lumină profetică. Și nu că aș vrea să vă influențez și pe dumneavoastră să credeți ce credem noi, însă aș vrea să lămurim cumva această problemă. Speranța TV își propune să deschidă cumva calea, să deschidă mintea. Nu vrem să vă manipulăm, vrem doar să vă, cumva să vă influențăm în a îmbrățișa adevărurile profetice dintr-o perspectivă, zicem noi, sănătoasă. Invitatul meu nu este numai pasionat, dar este un cunoscător și un specialist în ale profeției. Lucrarea de doctorat ați scris-o pe gramatica Apocalipsei. Nu numai asta, dar noi crescând cumva în acest mediu adventist, suntem cumva expuși acestor aspecte profetice. Și prima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez astăzi este: ce rol are profeția în viața noastră de astăzi? Mai are vreun rol? Mai putem să o atingem? Ne afectează într-un fel direct?
Ar trebui să plecăm de la faptul că profeția este, dacă ne referim la tipurile de literatură biblică, un subgen. Adică atunci când vorbim de Biblie, trebuie să vorbim și de ea ca literatură, nu doar ca, să zic, un compendiu de teologie, că este în primul rând un text scris cândva într-un context exact. Și atunci profeția trebuie înțeleasă în mod special plecând de la contextul inițial. Dumnezeu a chemat de obicei pe cineva pe care îl numim profet ca să transmită un mesaj, nu întotdeauna cu privire la viitor, dar cu siguranță era un mesaj relevant pentru momentul respectiv. Uneori anunța ceva care trebuie să se întâmple, alteori pur și simplu căuta să trezească conștiințele celor care erau acolo. Și atunci, în al doilea sens pe care l-am menționat, ultimul, deci, cred că profeția e relevantă astăzi în acest sens, în primul rând, în care caută să trezească conștiința. De obicei, diferența între un profet și un predicator obișnuit, chiar și în vremurile biblice, era că profetul are autoritate de la Dumnezeu în sensul nederivată. Adică Dumnezeu i-a transmis direct ceva și direct de la sursă îți spune ce trebuie să faci. Pe când predicatorul, da, sau un om al lui Dumnezeu, un om spiritual, hai să, cum vrem să-l numim, era un om care se slujea eventual de o tradiție religioasă sau de un text ca să te învețe ceva sau ca să-ți spună ceva. Dar profetul vine direct de la Dumnezeu și îți transmite un mesaj pe care nu poți să-l ignori sau dacă îl ignori, vei face asta cu consecințe.
Pe riscul tău.
Da.
O faci pe riscul tău. Să facem această mică diferență, nu că am intrat în detalii, dar sunt cel puțin două tipuri de profeții în narațiunea biblică. Profeții locale și foarte limitate în timp și profeții apocaliptice. Cum le separăm pe cele două?
Da, profeția apocaliptică combină, de fapt, doi termeni care sunt iarăși două subgenuri literare. Apocaliptica sau apocalipsa, dacă vrem să zicem așa, este un gen literar în care scriitorul este de obicei are acces, adică la niște revelații, de aici și termenul din engleză de revelation, da? Are acces la niște revelații de la Dumnezeu care sunt directe, sunt de obicei cu imagini, spre deosebire de profeția clasică. Că aici cam așa se tratează în acești doi termeni, profeție clasică, profeție apocaliptică.
Da.
Deci cea clasică, în cea clasică Dumnezeu inspiră, dacă vreți, gândurile, să zic, sursei, da, ale profetului, pe care el le transmite în limbaj propriu. La apocalipsă e diferit, adică omul aude niște cuvinte și n-are voie să le modifice. Sau vede niște cuvinte, vede niște scene pe care trebuie să le descrie adevărat în limbaj comun, dar nu poate să intervină asupra filmului pe care îl vede. Trebuie să-l lase așa și doar să-l descrie în cuvintele lui. Iar în ce privește, să zic, elementul viitor sau predictiv, el poate să fie prezent în ambele tipuri de profeție, adică și în cea clasică și în cea apocaliptică. Apocaliptică nu este egal cu viitorism sau cu escatologie. Poate să fie profeție apocaliptică cu privire la prezent.
Adică,
ți se descoperă, sau profetul îi se descoperă niște lucruri de acum, nu despre viitor.
Mai există profeți în zilele noastre?
Bună întrebare. Teoretic, ca să luăm niște promisiuni de prin Ioel, de prin fapte, fenomenul profetic nu ar trebui să înceteze din biserica creștină. Pe de altă parte, Scriptura ne presară pe aici, pe acolo, niște teste cu care trebuie să, totuși, să probăm pretențiile cuiva de a fi profet. Adică, până la urmă, avem un canon încheiat din punct de vedere al tradiției bisericii și cu acest canon trebuie să probăm fiecare pretenție profetică a cuiva.
Absolut. Ca să încheiem puțin această secțiune de introducere, rolul profetului sau al profeției este un rol educativ, un rol de inspirație și într-o oarecare măsură, aș zice eu, pozitiv spre corectarea noastră. Nu este o sentință, nu este o condamnare, nu este o declarație prin care noi ne vedem viitorul și știm, doamne, nu e nimic de făcut. Asta o să ni se întâmple, ce ți-e dat în frunte, ți-e pus, zice românul.
Sigur, sigur. Avem cel puțin exemplu clasic care e cunoscut, cred, de mulți, al lui Iona, care e trimis în Ninive cu un mesaj, mă rog, nu știm din carte efectiv dacă sunt cuvintele lui sau dacă i le-a spus Dumnezeu așa, dar mesajul a fost radical, 40 de zile și cetatea va fi nimicită, iar lucrul acela nu s-a întâmplat, nu pentru că el nu era trimis de Dumnezeu să spună, ci pentru că între timp condițiile, să zicem, de îndeplinire a acelei predicții negative nu s-au îndeplinit, în sensul că, mă rog, cetatea s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și atunci lucrurile acelea nu s-au întâmplat. Deci există predicții negative care pot să fie întoarse. Adică profetul nu, cum ai spus, de fapt, profetul nu anunță o sentință pe care nu o mai poți modifica în niciun fel.
Există speranță.
Cu siguranță. Avem așa, cum să zic, ca să fim onești cu totul, cred că sunt câteva episoade biblice, am putea face referire la unele situații când e uneori un profet trimis să dea o sentință finală, dar ăla nu e primului cuvânt cu privire la situația respectivă. El a mai spus despre lucrurile acelea ceva înainte. Și atunci, dacă e sentință finală, înseamnă că efectiv nu s-a mai putut face ceva.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu îți dă sentința din prima.
Sigur.
Încearcă să te avertizeze.
Sigur, și ăsta e rolul profetului, într-un fel.
Și ăsta este rolul profetului. Cu alte cuvinte, aș vrea să demontăm această impresie pe care o avem noi, că profetul este un fel de judecător, un fel de, sau poate chiar mai mult decât un judecător, cineva care execută o sentință, o spune sentința de la judecător, n-ai încotro, trebuie să te supui ei. Mulțumesc mult pentru aceste remarci. Să intrăm un pic în detaliu. Am intenția să fac câteva emisiuni pe această temă, pentru că luna martie se pare că se va finaliza divorțul dintre Marea Britanie și restul Europei. Se vorbește despre profeția din Daniel 2 în acest context. Mai sunt și alte repetări ale aceleiași profeții în Daniel 2, tot în Daniel 7 și 8, și apoi mai sunt câteva referiri și în Apocalipsă. Apocalipsa la care De la dumneavoastră așteptăm niște detalii mai interesante. Care este corespondentul acestei profeții din Daniel 2, 7 și 8 în Apocalipsă?
Da, Apocalipsa construiește mult pe imaginile din Daniel. Sunt simboluri preluate din Daniel care nici măcar nu mai sunt explicate. Uh-huh. Ca să-ți dea de înțeles că dacă vrei să înțelegi bine, trebuie să te duci la sursă.
Da.
De acolo de ei decodificarea. Iar în privința subiectului nostru efectiv, eu constat că Apocalipsa uneori intervine în puncte în care Daniel nu este cu totul explicit. Ca să dăm un exemplu concret din Daniel, capitolul 2.
Avem, cred că, și pe ecran, cel puțin cele trei versete care se referă la Europa zilelor noastre, sau, mă rog, noi înțelegem, titlul emisiunii este Profeția și interpretarea. Uh-huh. Profeția ne spune ceva și noi interpretăm acel ceva prin cuvintele noastre. Dacă mai există acel carton grafic, colegii mei din regie și-ar putea să-l puneți pe ecran, din Daniel, capitolul 2, versetele 41, 42 și 43, dacă nu mă înșel. Da, le avem pe ecran.
Da, vreau să spun că imaginea aceasta a degetelor pe care le interpretăm ca fiind 10 regate ulterioare care au moștenit, să zicem, Imperiul Roman, ele sunt, fiindcă partea de jos a chipului respectiv este fier, ele sunt din fier, dar fierul respectiv este amestecat cu lut, iar lucrul acesta este interpretat de profet, de Daniel, prin expresia în versetul 43, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Pe de altă parte, în prima parte a versetului spune că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie. Da. Deci există o unire, doar că unirea aceea nu este o lipire. Da? Este un aspect de semantică, să zic așa, adică nu se anunță aici o lipsă de coeziune totală sau o lipsă de intersecție totală a acestor popoare. Din ce înțeleg, ceea ce se sugerează este că unirea respectivă este fragilă, dar nu că nu există. Asta pe de-o parte. Iar dacă mă duc, dacă reiau tabloul acesta din perspectiva lui Apocalips 17,
da.
Aici văd că există în alt limbaj, se prezintă pe undeva aceste două realități. Adică unirea nu este perfectă.
Este un fel de...
Și aici, în capitolul 17 din Apocalipsa, se transmite lucrul acesta într-un alt limbaj, și anume că aceste 10 coarne acolo, ale fiarei, echivalente cu cele 10 degete ale picioarelor din statuia lui Nebucadnețar, aceste 10 coarne nu au coroane, adică nu sunt regi în adevăratul sens al cuvântului. Pentru o perioadă de istorie, dar după aceea se spune în profeție, în special în versetul 12, că aceste 10 coarne, deși n-au primit încă împărăția, vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Ceea ce îmi sugerează mie că totuși va exista o coeziune finală. În ultimul ceas al istoriei, dacă vreți, dar va exista. Da? Adică cred că aici Apocalipsa dă ceva de înțeles mai mult decât a putut Daniel să spună din ceea ce a văzut. Și anume, repet, că acel fier cu lut care nu se leagă bine, la un moment dat totuși va fi puternic. Va avea împărăția, va avea coeziunea aceea a unei uniri care, că despre asta este și vorba în capitolul 17, că cele 10 coarne dau puterea lor fiare, deci există un acord clar, da. Mutual, nu? Reciproc. Puterea este dată fiarei, iar fiara intră în ultima ei fază de, mă rog, război cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu.
Cineva ar putea interpreta, și am auzit acest gen de interpretări, că da, ce spuneți dumneavoastră, domnule profesor, este foarte corect, însă haideți să separăm politica de religie. Acea unire va fi o unire religioasă care nu are nimic de a face cu politica. Cu alte cuvinte, găsim noi așa o interpretare în care să spunem, politic vorbind, nu vor fi niciodată unite, dar se vor uni sub egida unei unici religii, ca să spun așa, cu toate că nici asta nu văd cum ar fi posibil acum în Europa.
Da, acum, Ce-i drept în Apocalipsa, cele două simboluri sunt clar despărțite, mai ales în 17, adică dacă te duci la alte episoade cu fiare din Apocalipsa, prin 13, prin 12, e mai greu să deosebești elementul religios de cel politic. Pentru că imită regatele antice, unde nu se vedea această deosebire foarte clară. Adică ideea de despărțire a puterilor politice de cele seculare este o idee, din post-reformă, nu? Adică e modernă. Dar în Apocalipsa 17 se face totuși deosebirea mai clară în simboluri, adică femeia care stă pe fiară este în mod cert un simbol religios, iar fiara este în mod cert un simbol secular sau politic. Adică despărțirea aceasta este clară și se vorbește despre unitate între cele 10 coarne ale fiare și fiara însăși. Deci este o unitate politică, în primul rând. E adevărat că această influență o dau femeii, care este o putere religioasă, cum am zis, dar există deci și unitate la nivel politic.
Bun, atunci ca să tragem totuși o concluzie. Noi poate vorbim într-un anumit jargon pe care eu îl înțeleg, nu sunt sigur că pot să-l stăpânesc așa de bine cum îl stăpâniți dumneavoastră, dar pentru un telespectator sau un ascultător neavizat, haideți să facem un pas înapoi și să explicăm această diferență politică, religie, fiară, femeie. Am vorbit despre ele ca și cum noi am ști că, sau ne închipuim că ascultătorii noștri știu despre ce este vorba. ABC-ul profeției, pentru că, așa cum am spus, am intenția să fac mai multe programe pe această temă.
Sigur. Trebuie să spunem așa. În primul rând, literatura Apocalipsei este preponderent simbolică.
Da.
Și spre deosebire de restul scripturii, de primele 65 de cărți ale Bibliei, ea trebuie citită în sens simbolic dacă nu este ceva în text care ne cere să citim literal. Deci tot ce găsim în Apocalipsa, dacă nu este anunțat, vezi, aici trebuie să fie literal, într-un fel, de către scriitor, trebuie înțeles în sens simbolic. Acolo e un simbol care reprezintă o realitate pe care trebuie înțeleasă prin intermediul simbolului. Și acum, de unde luăm această explicație, această legendă, cum se zice, nu? A acestor simboluri? Ei bine, aici există o clasificare a celor mai importante surse pentru scriitorul Apocalipsei. În mod cert, cea mai sursa imediată a Apocalipsei este Vechiul Testament, de unde sunt câteva cărți preferate, cum este cartea lui Daniel, cartea lui Ezechiel și, mă rog, de aici sunt diferite porțiuni din alte cărți. Dacă vorbim, și ca să termin propoziția sau ideea, există și alte surse extrabiblice care au furnizat lui Ioan un limbaj.
Da.
Pentru că fiare sau lucruri de genul acesta se găseau și în în miturile sau în panteonul altor religii din perioada respectivă sau perioada antică, de dinainte de secolul I, când a scris Ioan Apocalipsa. Și acum, vis-a-vis de simbolurile din capitolul 17, avem două simboluri mari, unul este fiară și altul este femeie. În Daniel, capitolul 7, în versetele 17 și 24, cred, se dau două explicații la acest cuvânt fiară. O fiară este un rege, într-unul din versete, în celălalt verset se spune că o fiară este un regat.
Un regat.
Pentru că, într-un fel, un rege, nu e vorba de un rege singur, ci de un rege în poziția respectivă de conducătorul unui regat. Și atunci înțelegem de acolo, din Daniel capitolul 7, că pe unde întâlnim fiare în literatura apocaliptică, trebuie să înțelegem de fapt un regat, trebuie să înțelegem un rege, un monarh, un conducător care are în spate un sistem organizat, da? Un popor. Lucrurile acestea, repet, se găseau și în literatura extrabiblică. Avem, de exemplu, o cunoscută apocrifă, 4 Ezra, care vorbește despre Roma ca fiind o fiară care iese din mare.
Da.
Interesant, pentru că este scris în secolul I, Roma era o putere, aceste literaturi apocaliptice adesea erau subversive, scrise cumva ca să submineze, să zicem, influența, autoritatea conducerii autorităților, și atunci erau folosite simbolurile acestea. Mă întorc acum și la al doilea simbol, acela al femeii. Femeia este întâlnită și în Vechiul Testament și în Noul Testament, în repetate rânduri, ca un simbol al al poporului lui Dumnezeu, fie că vorbim de Israel în Vechiul Testament, fie că vorbim de biserică în Noul Testament. Un exemplu clasic este, să zicem, profetul Osea din Vechiul Testament, care vorbește clar despre iubita lui Dumnezeu ca fiind Israel.
Da.
Da. Deci, cam astea ar fi simbolurile mari. Restul mai sunt. Și coarnele reprezintă tot puteri, tot regi.
Chiar dacă suntem la o televiziune care este cumva portvocea Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, aș vrea să clarificăm totuși și pentru ceilalți telespectatori ai noștri, care nu se asociază neapărat cu tot crezul nostru, nu sunt adventiști de ziua șaptea, că aceste simboluri despre care tocmai ne-ai povestit sunt cumva universal valabile în creștinătate.
Sigur, sigur.
Adică nu vom găsi, să zicem, la frații noștri baptiști, penticostali, chiar ortodoxi sau chiar catolici, aici mă îndrăznesc să spun, o interpretare diferită. Să spunem, domne, femeia înseamnă altceva.
Sigur, deci singura diferență va fi de identitatea din spatele simbolului, dar semnificația simbolului este clară, adică trebuie să fie, dacă folosim aceleași surse, aceleași instrumente, nu poți să tragi altă concluzie, decât că, bineînțeles, acum, funcție de orientarea istorică, teologică, a fiecărei confesiuni religioase, atunci identitatea din spatele simbolului este diferită.
Și cu asta, nu vrem ca să impunem cuiva interpretarea noastră, pentru că vorbim de un aspect foarte, foarte mic, aș putea să spun, Daniel 2, puțin din Apocalips 17, 10 degete, fier și lut, 10 coarne care pleacă din același cap, ca să spun așa, și ideea de despărțire sau unire între cele, aceste elemente. Da. Ai rostit cuvântul istorie, istoric. Din nou, pentru cei care au avut răbdare cu noi până acum, câte feluri de interpretare cunoaștem în teologia creștină?
Ele sunt foarte importante și mă bucur că ați ridicat problema asta. Contează foarte mult cu ce mentalitate abordăm textul Apocalipsei. Adică ce credem noi că sugerează el, despre ce vorbește, în ce manieră vorbește. Acum, în istoria noastră de, să zicem, de prin secolul 2, cu primul comentariu la Apocalipsa și la Daniel, secolul 3, cred, până astăzi, în această perioadă, până în secolul 19, cel mai obișnuit mod de interpretare și cel mai lungă, cu cea mai multă istorie, este cel numit istoricist. Adică comentatorii Apocalipsei și ai cărții lui Daniel au citit profeția respectivă apocaliptică, viziunile pe care le aveau cele două cărți, în sens istoric. Adică au considerat că aceste literaturi apocaliptice periodizează istoria și într-un fel sau altul vorbesc și de timpul prezent în care scriitorul sau comentatorul se exprima cu privire la cărțile acestea. La un moment dat însă, adică deja erau din secolul 16, au început alte două curente în paralel, dar abia în secolul 19 au prins rădăcină și au devenit ulterior mainstream, aș zice, în să zic, punctul de vedere majoritar în atât în
mișcarea evanghelică.
Da, și mă refer și printre mase, dar și printre specialiști. Și mă refer aici pe scurt la două versiuni care au pornit de la niște învățați iezuiți. Poate că au fost și motivați clar teologic, dar mă rog, așa cum este în știință, vii cu ceva nou, chiar dacă acel ceva nou nu este neapărat probabil, adică ușor de probat.
Ușor de probat.
De exemplu, cele două variante care au fost? A fost o variantă mai întâi cea futuristă, în care s-a sugerat că fiara din Apocalipsa nu este papalitatea așa cum se credea de fapt în reformă și în perioada pre-reformei, ci este despre un anticrist din viitor, într-un viitor îndepărtat.
Da.
Iar cealaltă metodă sau abordare este cea preteristă, de la un cuvânt latinesc care înseamnă trecut, și se referă la, sau pleacă de la premiza că profețiile apocaliptice toate s-au referit la secolul I sau eventual primele secole până în destrămarea Imperiului oricum. Și avem deja, după cum observați, două alternative opuse care, dacă o alegi pe una, o excluzi pe cealaltă și o excluzi cu siguranță pe cea inițială, cea istoricistă. Mai nou, se preferă, am văzut între specialiști, o variantă, poate o putem asocia uneori cu politically correctness, pentru că nu deranjează pe nimeni.
Nu deranjează pe nimeni.
Este ideea sau abordarea idealistă, adică este aceea în care apocalipsa e relevant, este timeless, este fără timp, în afara timpului.
În afara timpului.
Ea vorbește despre
pentru
principii,
toate generațiile,
oricând, oriunde, nu identifică nimic clar în spate. Pe când celelalte două orientări totuși identifică pe alocuri. În preterism, da, se spune clar, fiar asta este Imperiul Roman. Sau capul cutare e cezarul cutare. La fel în viziunea futuristă dispensaționalistă există câteva interpretări în care se numesc efectiv pe nume niște țări de astăzi,
chiar instituții.
Da, instituții, exact.
Națiunile Unite, exact, și așa exact. Mai departe. Să facem un rezumat, pentru că informația a fost foarte multă. Interpretarea historicistă sau pe bază istorică plasează evenimentele pe o linie a timpului.
Exact, liniară. Istoria liniară.
Istorie liniară.
Anul 2000. Periodizată.
Și periodizată. Și a fost o interpretare care a dăinuit pentru secole în mediul creștin.
Sigur.
Este o interpretare la care noi subscriem într-o mare măsură, aș putea să spun.
Sigur că da. Adică considerăm, suntem, să zic așa, ca biserică, un pic mai precauți astăzi decât am fost acum 150 de ani sau 100 de ani. Da. Dar continuăm să totuși să credem în relevanța istorică a Apocalipsei. Repet, fiind un pic mai precauți în a identifica, cel puțin la nivel oficial, da? Acum există extreme cu siguranță în toate bisericile și există și la noi.
Sigur.
În care se pune degetul pe ceva ce nu suntem siguri dacă stăm bine și analizăm încă o dată textul respectiv și realitatea către care ne suntem îndreptați.
Bun. Preterismul, totul s-a petrecut în trecut. Futurismul, totul se va petrece în viitor. Și asta mai nouă, idealistă, spiritualistă, cumva, în care...
Sunt câteva principii de bază, bine, rău și bine le va învinge în diferite perioade, oricând.
Da, da. Love wins, Rob Bell, în Statele Unite. Mulțumesc mult! Sper că cel puțin câțiva ne-au înțeles și încercăm să influențăm gândirea noastră. Într-un fel sau altul, noi toți suntem afectați de profeție. Unii merg la vrăjitori, alții merg la tot felul de prezicători, Nostradamus și așa mai departe. Sigur. Și avem nevoie să ne ancorăm cumva viața și speranța, nădejdea în ceva. Deci nu este chiar așa o chestie învechită numai pentru monahi.
Nu, cu siguranță.
Și este bună și pentru noi, în zilele noastre, să știm cam despre ce ni se vorbește în profeție.
Exact.
Revin la Europa noastră de astăzi. După cum ați văzut deja, puțin mai devreme, Europa în profeție este cumva plasată la nivelul picioarelor. Picioarelor și a celor 10 degete. Doar pe scurt, foarte scurt, ce reprezintă acele degete și cele 10 coarne totodată din Apocalipsa 17?
Da, fiara, adică să pornim de la statuie mai întâi. Daniel, dacă citim cu atenție capitolele 2, 7 și 8, observăm că Daniel interpretează, identifică mai bine zis, această trecere între cele patru imperii, că chipul are patru culori, patru metale, pardon, în capitolul 7 și în capitolul 8 sunt fiare, care de asemenea reprezintă aceeași trecere de la un regat la altul, de la un metal la altul, în limbajul din capitolul 2. Și fierul respectiv, adică ultima parte, să zic așa, a chipului, reprezintă Imperiul Roman în interpretarea din Daniel. Nu este numit pe nume pentru că era încă în viitor față de momentul când a fost scrisă cartea, dar este clar că este succesorul Imperiului Grecesc sau Greco-Macedonean. Și în istorie e clar că cei care au venit după au fost romanii. Acum, Roma s-a destrămat la un moment dat, în 476, da, după câteva raiduri ale popoarelor barbare începute de prin 410, și în 476 Romulus Augustulus a capitulat, a încetat să mai existe un cezar pe tronul respectiv, iar rând pe rând în următoarele secole în zona geografică apuseană, pentru că în Constantinopol încă avem împărat până în 1453, nu?
Da.
Dar în Apus avem diferiți regi, diferiți prinți care au devenit regi, nu? Uh-huh. Francii la un moment dat, germanii la un moment dat. Și toți aceștia au căutat să păstreze o oarecare coeziune, dar venind unul după altul, ne dăm seama că nimeni n-a fost suficient de puternic încât să dăinuiască, să rămână. Și practic ce a urmat după aceea pe teritoriul respectiv e reprezentat de cele 10 degete, adică popoarele Europei. Acum nu putem să zicem, să numim doar 10, pentru că și 10-le acesta este tot simbolic, adică nu, pentru că 10 degete avem toți la, în general, nu? La, da, la picioare, da, și atunci nu puteau să fie 12 sau nu știu câte. Dar realitatea este, adică simbolul trebuie privit în ansamblu, e vorba de popoarele succesoare sau moștenitoare ale Imperiului Roman. Și sunt într-adevăr popoarele Europei, probabil mai mult în vest decât în
asta era întrebarea pe care aș fi vrut să... Da. O adresez acum. România este cumva unul dintre cele degete, măcar unul mic, la piciorul stâng?
Da, da. Deci, trecând dincolo de exactitatea cifrei 10, cât de acolo e vorba de mai multe popoare. E adevărat că pe scena istorică au dominat cele vestice. Ele au făcut mai multe... Ele au descoperit America, ele au în sfârșit. Dar...
Există acest pericol de a încerca să identifici fiecare detaliu mic, poate chiar și unghia de la cel picior, ce reprezintă în zilele noastre. Ce mesaj ați avea pentru cei care merg la astfel de extreme?
Da, aici cred că trebuie să fim mai precauți și aș vrea să fac o deosebire între două genuri literare, între profeția sau între simbol, hai să spun, între simbol și alegorie. Adică alegoria este menită să vorbească prin fiecare element al unui caracter, al unui personaj sau, mă rog, o descriere oarecare. Simbolul nu este așa. El este de obicei semnificativ în sens, într-un sens general. Adică numai, să zic, în școala alexandrină antică se făcea trecerea asta de la alegorie și în alte genuri literare. Și își puneau întrebarea cine este sau pe cine reprezintă măgarul care l-a dus pe Iisus în Ierusalim.
Da, da.
Nu avea semnificație. Nu. Nu? Sau, în cazul acesta, nu știu, poate alte lucruri. Ca să dau și o sugestie practică, uneori în Apocalipsa unele simboluri sunt interpretate clar, chiar de către îngerul care îl însoțește pe Ioan în viziune. Alte ori simbolul trimite clar către o sursă și luăm de acolo semnificația, alte ori se tace. Și mai bine tăcem și noi. Adică e o parte din imagine, fără să știm exact, cum să zic, fiecare element. Aș putea să dau mai multe exemple la capitolul ăsta, dar nu știu dacă trebuie să ocupăm timpul cu asta. Dar realmente este important imaginea de ansamblu, semnificația generală.
Absolut, sunt întru totul de acord cu această idee, pentru că dacă mergem să dăm o însemnătate sau o interpretare fiecărui deget, fiecărei unghii de la deget și așa mai departe, atunci va trebui să începem să dăm interpretare și degetul de la mâini, da? Cele două brațe, fiecare fir de păr, de la capul de aur, ochii, nasul, urechile, ce au însemnat, și cred că vom ajunge într-un impas.
Da, cred că degetele reprezintă mai degrabă o etapă finală în tranziția respectivă, pentru că, într-adevăr, vin jos dacă iei de la cap în jos, cum se ia, de fapt, în profeția din Daniel 2. Și, deci, are mai degrabă sens temporal decât, nu știu, vreun sens teologic sau ceva ascuns pe care trebuie să-l descoperim.
Aș vrea să discutăm foarte, foarte pe scurt despre acest aspect lut-fier. Este un fapt în sine că în Europa vor fi națiuni mai mari, mai mici, mai puternice, mai puțin puternice, mai oropsite de istorie. Noi, românii, ne considerăm cumva nedreptățiți de către istorie. N-am fost invitați la Ialta, nici la Malta. Suntem cumva duși pe un val. Există acum un curent anti-european chiar și în România. Pentru prima dată, anul trecut, am auzit oameni pe stradă punând sub semnul întrebării această construcție politică. suntem așa pentru că așa a spus profeția, suntem așa pentru că istoria ne-a dăruit, ne-a dat această soartă, putem să punem responsabilitatea pe umerii lui Dumnezeu. Uite, România și Bulgaria sunt țări mai slabe, noi suntem lut, de ce?
Nu, adevărul este că aici nu se vorbește deloc clar cu privire la identitatea celor 10 popoare și nici nu au fost, nici la origine nu au fost doar 10. Și nici nu se vorbește de cele 10 mai importante în primul rând. Ele sunt menite să vorbească despre întregul fenomen și a zice că, de exemplu, Lutul nu reprezintă nimic, adică nu reprezintă popoare sau ceva. Este doar ilustrarea simbolică a lipsei de, să zic, de unitate sau de coeziune perfectă. Există o legătură, dar nu e perfectă. Și atunci România, despre România nu se vorbește în profeție. Da. Poate că dezamăgesc pe unii, dar nu suntem pe aici. Decât în sensul general al întregului simbol, adică dacă suntem parte din Uniune, probabil că putem discuta despre noi împreună cu ceilalți. Și da, într-adevăr, aici cred că este și o relevanță istorică a acestei combinații lut-fier. Nu mi-am amintesc exact secolul acum, dar în orice caz în perioada Imperiului Austro-Ungar, în care chiar se spunea, și găsiți în surse istorice lucrul acesta și pe internet, e ușor de găsit, următorul slogan: tu, Europa, ocupă-te de războaie, da, tu, Austrie, căsătorește-te. Și ilustrează cumva interpretarea de aici din Daniel 2, da, că zice, da, că prin legătură omenești de căsătorie. Da, deci, și se vorbește în sursele astea că timp de vreo 700 de ani sau ceva de genul ăsta în zona Austriei s-a practicat acest gen de conducere sau de unitate prin căsătorie, prin legături din astea maritale, care sunt uniuni, dar sunt imperfecte. Adevărul ăsta este.
Absolut. În secolul 20 am asistat la multe căsătorii între o prințesă din Spania cu un prinț din Luxemburg și așa mai departe. Am dat un exemplu la voia întâmplării. Acum văd că tendința este ca prinții noștri, cel puțin din Marea Britanie, să se căsătorească cu fete care nu au sânge albastru, cum spunem noi românii.
Exact.
Atunci, ce ne facem? Începem să dăm și acestor gen de căsătorii o interpretare profetică, fierul, adică prinții, se căsătoresc cu lutul. Mi se pare puțin absurd.
Sigur, nu. Și aș putea să spun și că cred că asta este o interpretare pe care o putem lua într-un fel de asemenea simbolic. Adică nu știu dacă legăturile omenești de căsătorie trebuie să însemne exclusiv doar legături maritale sau înseamnă pur și simplu uniuni de natură omenească. Adică nu este ceva divin care leagă. Nu e religios, este omenesc.
Este omenesc. Pentru ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să lăsăm audiența noastră cu un mesaj pozitiv, încurajator. Nu se termină lumea, nu vine sfârșitul, nu se întoarce Domnul nostru Iisus Hristos în câțiva ani de zile, pentru că a ieșit Marea Britanie din Uniunea Europeană. Și chiar dacă, îmi permit să fac o afirmație puțin radicală aici, și chiar dacă s-ar destrăma Uniunea Europeană, da, politic vorbind, nu știu cum și când, tot n-ar fi neapărat o dovadă a faptului că profeția din Daniel se împlinește prin această destrămare.
De fapt, eu nici nu înțeleg așa. Adică eu înțeleg că în Daniel 2, când lovește piatra respectivă, lovește în Uniune. Adică nu ar fi la Uniunea Europeană. Dar în unitatea aceasta, care este fragilă, dar este totuși acolo. Iar dacă fac din nou apel la capitolul 17 din Apocalipsa, înțeleg că totuși va fi o Uniune, va fi o domnie a Europei la un moment dat, o putere supremă și, așa cum am zis, legată, care va fi ulterior dat unei alte puteri numită fiară în Apocalipsa 17, cu ajutorul căreia, mă rog, se va declanșa, să zicem, se vor declanșa ultimele momente ale pământului. Dar deocamdată, într-adevăr, nici eu nu m-aș alerta imediat pentru un asemenea deznodământ, pentru că până la urmă lovitura aceasta, cum am zis, vine, cum zice aici, fără ajutorul unei mâini omenești, adică vine de nicăieri, ca să zicem așa, și într-un mod neașteptat, adică nu cred că este un semn prin care noi să înțelegem că acum gata, dacă ne-am jucat cu viața noastră, de acum de când se destramă Uniunea Europeană, ne punem viața la punct, începem să ne rugăm, începem să citim Biblia, să ne ducem la biserică.
Ne întoarcem la Dumnezeu.
Da, nu, n-are nicio valoare, realmente n-are nicio valoare și cred că trebuie să, asta ne și spune profeția, ne arată direcția spre care mergem și într-un fel, profeția din Daniel 2 e în ton cu foarte multe parabole ale lui Iisus care vorbesc despre starea aceasta de așteptare și de pregătire. Adică în perioada aceasta de uniune imperfectă va lovi piatra aia care este împărăția lui Dumnezeu. Deci tu trebuie să fii pregătit ca un străjer care păzește într-o noapte obișnuită și în care nu se simte nimic care intervine ceva nou. Nu? Deci despre asta este vorba până la urmă și în profeție. Adesea ni se transmite ideea să fim într-o stare de alertă, într-o stare de pregătire spirituală și activi din punctul ăsta de vedere.
Cu alte cuvinte, acea faimoasă expresie, un pic cheesy, aș vrea să spun, să trăim ca și cum să ne pregătim, să fim pregătiți ca și cum Domnul Hristos ar întoarce la diseară sau mâine și să muncim, să lucrăm, să ne vedem de activitățile noastre ca și cum această revenire ar fi peste 1000 de ani. Cu alte cuvinte, mult dincolo de trecerea noastră la odihnă.
Da, cu siguranță, cred că e atitudinea cea mai bună. Sunt destule indicii prin Scriptură că deși se vestește ideea asta că sfârșitul este foarte aproape și o propagăm și noi. Totuși nu facem din asta un element exact, adică nu trecem dincolo de ceea ce spune limbajul biblic. Nouă ni se cere să practic să trăim ca și cum ar veni, fără să ni se spună vine mâine sau...
Da.
Și atunci înțeleg că și profeția este menită tot așa, să trezească conștiința, să te ajute să iei mai în serios viața asta cu Dumnezeu, pentru că până la urmă nu e, asta este partea frumoasă la apocaliptică, perspectiva asta de dincolo de pământ, adică nu e doar aici și acum o perioadă de 40 de ani de muncă și o pensionare fericită, adică dacă lucrurile se termină aici, ce să zic, avem și noi o feliuță de tort, dar... Dar nu e tot, adică e prea puțin.
Sigur, sigur. Un ultim element pe care să-l accentuăm, să lăsăm audiența noastră pe un ton pozitiv. Piatră care a fost venită de nicăieri, fără ajutorul unei mâini omenești. Am să arăt o fotografie pe care am făcut-o eu cu telefonul mobil la o expoziție creștină, o voi mai arăta, și care m-a determinat să fac această serie de programe. Veți spune că noi în România nu suntem afectați de ce se întâmplă, însă fiind creștini conectați cu lumea din exterior, auzim aceste lucruri și să fim foarte atenți că nu știm niciodată ce se va întâmpla politic în România și atunci vom pune totul pe seama profeției. Aici este una dintre imagini cu standul acestei organizații care îndeamnă creștinii să voteze out, ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană, pe principii biblice, pe principii profetice. Și unul dintre ele, următoarea poză, dacă ați putea să o... foarte clar, votați leave, pentru că Europa este condamnată, se dau tot felul de citate, care mai de care mai aiuristice, aș putea să le spun. și tot felul de combinații cu turnul Babel, acolo, dacă vedeți în partea de jos a fotografiei. Vote leave. Dacă piatra aceea din Daniel nu are nevoie de o mână omenească ca să fie pusă în mișcare, să lovească la temelia istoriei pământului, de ce vrem să avem și noi degetele băgate în această acțiune, care de fapt este a lui Dumnezeu?
Da, e trist că textul Apocalipsei este folosit în felul acesta sau al profeției biblice în general și a lui Daniel. Eu îmi dau seama că de-a lungul istoriei și am studiat destul de mult în privința asta, au fost excese de genul acesta, adică în spatele simbolurilor apocaliptice au fost traduse niște realități contemporane cu diferite persoane, dar cred că lucrul acesta trebuie înțeles în perspectiva lui corectă și anume nu cred că putem face ceva în privința împiedicării sau grăbirii istoriei. Știu că lucrul acesta este ușor controversat și unii nu pot să înțeleagă și, nu știu, fac o aluzie acum la 2 Petru 3 cu 12, da, așteptăm și grăbim. Adică au sentimentul că e în mâna noastră să facem și noi ceva și am observat un lucru, că cei care sunt, care au mentalitatea aceasta pesimistă asupra istoriei, că istoria trebuie să se încheie, vor participa puțin la viața socială, la viața politică, civică, pentru că până la urmă oricum planeta se destramă. Da. De ce să, sau eventual, cum e aici, o ajutăm să se destrame, dacă e cazul, nu?
Implicăm și noi.
Da, pe când cei care au o mentalitate optimistă asupra istoriei tind totuși să fie mai implicați, mai activi. Iar eu cred că profeția apocaliptică este undeva la mijloc, adică nu-ți ascunde faptul că totuși ne îndreptăm liniar către un final, dar nici nu te îndeamnă să întorci spatele societății, deci să nu faci nimic sau, cum am zis, împotrivă, să o subminezi. Da? Adică, nu știu, nu facem asta pentru că cum e cazul ăsta, da? Votăm să ieșim pentru că împlinim o profeție în felul acesta. Nu? Cred că s-a ratat, să zic, semnificația și valoarea spirituală a profeției.
Valoarea spirituală a profeției care ne îndeamnă pe noi să ne uităm dincolo, să fim optimiști, așa cum spuneai, să ne gândim cu speranță. Da?
Sigur.
Împărăția care vine este o împărăție bună din care noi vrem să fim parte.
Sigur. Iar rolul bisericii până la urmă care este în toată această conflagrație? Este un rol foarte pozitiv. Este acela de a spune ceea ce nu se spune. Și anume a vorbit despre Dumnezeu, despre speranța aceasta, despre iertarea în Iisus. Adică găsești iertare în Daniel și în Apocalipsa. Cu toate că este profeția apocaliptică, găsești Evanghelie. Nu? Și atunci, de ce să nu ne concentrăm pe lucrul ăsta, pe partea frumoasă și de folos pentru ceilalți? Aș vrea foarte scurt, doar să amintesc un verset din Ioan 14 cu 29, care prezintă un principiu pentru mine în interpretarea apocaliptică în general. Principiul e enunțat de Iisus și sună astfel. V-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Adică se sugerează aici că unele lucruri nu le înțelegi bine până nu se întâmplă. Nu le vei crede până nu vor fi sub ochii tăi. Și atunci mai bine este să ai un pic de răbdare, mai bine în loc să speculezi, nu? Că și ei speculau cu privire la istoria lui, adică o să moară, nu o să moară, o să învieze, nu o să învieze, nu? Nu erau clar în privința asta, dar le-a spus că atunci când lucrurile se vor întâmpla, de fapt, atunci vor crede. Și cred că așa este și cu profeția apocaliptică.
Așa s-a și întâmplat. În momentul în care Domnul Hristos a înviat, li s-a deschis ochii.
Sigur, au înțeles ceea ce ar fi trebuit în urmă să înțeleagă înainte, dar până nu s-au întâmplat, nu au înțeles. Și cred că așa se întâmplă cu multe lucruri anunțate în profeție. Cine-i, eu știu, fiara sau cine este femeia în mod exact, o să vedem. Avem câte o idee, dar cel mai sigur o să vedem când se întâmplă.
Da. Mai mult decât atât, aș vrea să fac o afirmație și anume că după ce a avut loc votul din 23 iunie 2016 și într-adevăr Marea Britanie a hotărât la un vot foarte, foarte, de la o diferență foarte mică de voturi să iasă din Uniunea Europeană, n-am auzit că ar fi fost vreo redeșteptare în vreo biserică,
cu atât mai mult, exact.
Vreo întoarcere a necredincioșilor, domnule. Încă o dovadă că profeția se împlinește, trebuie să ne pocăim.
Da.
Și pentru mine și asta este un reper.
Clar, societatea își urmează cursul ei, pentru că ea nu va fi trezită de un vot, ci va fi trezită de Evanghelie.
Absolut. Da. Așa, pentru că, printre altele, ai fost și pastor, apelul la final, pentru cei care ne ascultă, profeția este un lucru bun, frumos. Este un lucru încurajator. Este ceva care ne va ajuta pe noi să trecem prin viață mai ușor. De ce? Pentru că vedem ce se va întâmpla dincolo. Avem speranță că dincolo este mai bine. Ce se va întâmpla după acea piatră este ceva luminos. O împărăție fără final.
Clar, clar. Și pot să spun celor care ne urmăresc că petrecând mult timp cu Apocalipsa, mi-am dat seama că până la urmă ea ne vorbește foarte mult de o lume viitoare. Uh-huh. Deși ne vorbește cantitativ mai puțin despre asta, tot ceea ce este înainte și are de a face cu istoria sau cu evenimentele finale, construiește către acest destin foarte luminos. Adică, până la urmă, care e ideea că treci printr-un necaz cel mare, de exemplu, uh-huh, care e numit în Apocalipsa, da, nu? 7 sau, mă rog, în alte locuri. Care e ideea dacă nu aceea de a fi pregătit și a sta în picioare când vine Iisus, e o metaforă biblică, dar a fi pregătit, a fi în stare să stai înaintea unui Dumnezeu sfânt, nu? Și a construi către lumea aceea care urmează. Practic, cred că aici trebuie să ne concentrăm și când vine vorba de literatura apocaliptică.
Să îl urmăm pe Domnul Hristos, să auzim ce ne spune, uh-huh, și să fim atenți că poate multe lucruri pe care nu le înțelegem acum, le vom înțelege când se vor întâmpla.
Când se vor întâmpla.
Și atunci vom spune, a fost bine să credem în Domnul nostru Iisus Hristos, a fost bine să credem pe cuvânt, chiar dacă nu făcea mare sens, chiar dacă nu se deducea din înțelegerea noastră de atunci.
Exact.
Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru participare.
Mulțumesc și eu.
Poate ne vom mai vedea și altă dată. Sper ca Olanda și alte țări să nu mai iasă din Uniunea Europeană. Vă doresc succes în activitatea de la Adventus.
Mulțumesc mult, la fel.
Și dumneavoastră, dragilor, celor care ați avut răbdare cu noi până la capăt, vă doresc să fiți sănătoși. Profeția este acolo, este în Biblie. Citiți-o ca să vă bucurați și să vă întăriți inimile și să vă uitați în viitor cu bucurie și cu nădejde. Să fiți sănătoși și frumoși și până data viitoare să auzim numai de bine.